SBS ខ្មែរ
សហគមន៍នៅតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែពង្រឹងខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ Ecology មួយផ្សេងទៀតបើទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះបរិមាណត្រីនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយត្រីជាង1លានក្បាលបានងាប់នៅក្នុងទន្លេ Darling River នៅតំបន់ Menindi ចន្លោះពីខែធ្នូនិងខែមករាកន្លងទៅនេះប្រជាជននៅក្នុងតំបន់និយាយថាពួកគេពិតជាត្រូវការផែនការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដ៏ល្អប្រសើរមួយជាចាំបាច់ហើយនេះគឺជាបទយកាទន្លេ Darling River គឺជាជំរកសម្រាប់ត្រីជាង60ប្រភេទខុសៗគ្នាហើយនេះគឺជាពេលដែលគេឃើញមានត្រីងាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនេសាទនៅក្នុងតំបន់នេះគឺលោក Graham McCrabនៅតែនឹកឃើញដល់ក្លិនស្អុយឆ្អាបនៅពីពេញតំបន់ Menindi បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ត្រីងាប់ដ៏សម្បើមនេះវាគឺធំក្លិនស្អុយឆួលខ្លាំងណាស់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ត្រីប្រហែលជាលិចចូលទៅក្នុងទឹកអស់នៅក្នុងពេលប្រមាណជា3ទៅ4ថ្ងៃប៉ុន្តែក្លិនគឺនៅតែមាននៅក្នុងក្រុងនេះមួយរយៈពេលវាគឺនៅទីនេះនៅចំពោះមុខអ្នកសំណាងល្អដែលយើងសម្លឹងមើលទៅផ្នែកម្ខាងនៃទន្លេនេះឃើញនៅមានទឹកសេះសល់ខ្លះក្នុងទំនប់ប៉ុន្តែនៅម្ខាងទៀតនៃទន្លេគឺត្រូវហួតហែងអស់ទាំងស្រុងផ្ទៃបឹងដែលស្ងួតហួតហែងមានប្រវែង6គីឡូម៉ែត្រគិតមើលទៅនៅពេលដែលអ្នកសម្លឹងមើលវារាល់ថ្ងៃវាពិតជារឿងដែលពិបាកនឹងប្រឈមវាគឺរំលឹកទៅដល់ស្ថានភាពថាតើវាធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាកង្វះនៃលំហូរទឹកហូរចូលទៅក្នុងទន្លេរួមផ្សំនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតកំពុងធ្វើឲ្យគ្រោះមហន្តរាយនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកសហព័ន្ធគឺលោក David Little Prau បានប្រាប់ SBS News ថាលោកជឿថានឹងមានត្រីងាប់ជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅរដូវក្តៅនេះប្រសិនបើវាមិនមានភ្លៀងធ្លាក់ទេនោះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអាងទឹក Murray Darling កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales ដើម្បីកាត់បន្ថយការងាប់របស់ត្រីរដ្ឋាភិបាល New South Wales កំពុងចាប់ត្រីនិងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅតំបន់នៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ Menindi ដែលជាចំណុចប្រសពនៃទន្លេ Murray River និង Darling River ដែលត្រីជាង800ក្បាលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរួចទៅហើយប៉ុន្តែលោក McCrabb មានការព្រួយបារម្ភថាវាយឺតពេលបន្តិចហើយ
It's probably back to push for stuff again but
វាប្រហែលជាតំបន់ដែលត្រូវភ្លើងឆេះព្រៃម្ដងទៀតប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេដែលឃើញវាជួបការលំបាកនេះវាគឺជាដំណើរការនៃការថប់ដង្ហើមហើយវាមិនមែនកើតឡើងភ្លាមៗនោះទេវាត្រូវការពេលវេលាធ្វើឲ្យត្រីងាប់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាប្រសើរជាងមិនធ្វើអ្វីសោះប៉ុន្តែគឺវាពិតជាត្រូវការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយធនធានទឹកចេញនៅក្នុងខែកញ្ញាការត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យមួយធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការធនធានធម្មជាតិរបស់រដ្ឋនេះបានរកឃើញថាប្រព័ន្ធទន្លេ Bowen Darling គឺជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយដែលកំពុងតែមានវិបត្តិការពិនិត្យឡើងវិញនេះបានបង្ហាញថាទម្ងន់នៃផុសតាងវិទ្យាសាស្ត្រគឺច្បាស់លាស់ណាស់របាយការណ៍នេះបានរាយការណ៍ថាគណៈដែលលំហូរទឹកចូលត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតការទាញយកទឹកចេញពីខាងលើនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាឥទ្ធិពលដល់លំហូរទឹកនៅទន្លេ Bowen Darling លក្ខខណ្ឌផែនការដែលអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើននៅការប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេដែលមានលំហូរចូលទាបនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអនខ្សោយបរិះជនជាតិដើមបាគិនឌីដែលមានឈ្មោះថា Michael Smaka Wyman រស់នៅខ្សែទឹកខាងលើនៅក្នុងតំបន់ Will Canyon លោកមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពប្រព័ន្ធទឹកនេះកំពុងបំផ្លាញទៅដល់សហគមន៍នេះជាខ្លាំងខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបង្ហូរទឹកចេញពីទន្លេឬក៏ផ្លូវទឹកជារបស់យើងយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងទន្លេដែលវែងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពួកគេបានសម្លាប់វាទៅជាមួយគ្នាការដែលខូចខាតដល់បរិស្ថានតែម្យ៉ាងគឺវាធំធេងណាស់ទៅហើយគណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានបន្ទុកបណ្ដាក់លើប្រព័ន្ធទឹកទន្លេរបស់រដ្ឋនេះ អ្នកជំនាញផ្នែកធនធានទឹកនិយាយថាគឺនៅមានសង្ឃឹមខ្លះៗដែរអ្នកជំនាញផ្នែកជលផលនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ William Birdwood ពន្យល់
It is a very resilient system. It's possible that we get a big flood.
វាគឺជាប្រព័ន្ធដ៏ធន់មួយ។វាអាចទៅរួចប្រសិនបើយើងមានទឹកជំនន់ដ៏ធំមួយ។ដែលអ្វីៗនឹងអាចរស់ឡើងវិញហើយអ្វីៗនឹងដំណើរការទៅដោយរលូន។ហើយអ្វីដែលយើងមិនដឹងនោះគឺកន្លែងណាដែលវានឹងត្រូវបំផ្លាញជារៀងរហូត។របាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Anita Boli សម្រាប់ SBS News.នឹងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
រីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់លោកអ្នកដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ